45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzuba. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja veselības aprūpes finansēšanas likumu. Tas noteiks ne tikai nozares finansējuma avotu, bet arī to, kā iedzīvotāji turpmāk saņems valsts apmaksātu veselības aprūpi. Jau vēstīts, ka nākamais gads būs pārejas periods. Turpmāk strādājošajiem daudzu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana būs saistīta ar nodokļu nomaksu. No 2019. gada 1. septembra Rīgas pašvaldība mazākuma tautības skolās nodrošinās papildu nodarbības mācību priekšmetu apguvei dzimtajā valodā. Rīgas mērs Nils Ušakovs šodien sacīja, ka programmas mērķis ir panākt, ka mazākuma tautības skolēni zina gan dzimto, gan latviešu valodu, gan arī pārzina konkrēto mācību priekšmetu. Aprēķina liecina, ka gadā tam vajadzēs ap 2 miljoniem eiro. Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis Rīgas domes vadības ideju pagaidām vērtē izvairīgi. Finanšu ministra Dana Reizniece Ozola pieteikusi savu kandidatūru uz Eiropas Savienības finanšu ministru padomes, jeb tā dēvētās Eiro grupas prezidenta amatu. Visu pretendentu vārdus paziņos rīt, bet balsojums notiks Eiro grupas sanāksmē 4. decembrī. Jau ziņots, ka pašreizējais Eiro grupas prezidents Jerūns Deiselblums oktobrī paziņoja, ka janvārī amatu atstās. Eiropas parlaments šodien apstiprināja Eiropas Savienības nākamā gada budžetu. Nākamgad tas būs 160 miljardi eiro. Vairāk līdzekļu atvēlēs drošībai, cīņai ar jauniešu bezdarbu, būs papildu finansējums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, pētniecībai un Erasmus Plus programmai. Amerikas Savienotās valstis aicina pasaules valstis pilnībā saraut diplomātiskās attiecības ar Ziemeļkoreju. Priekšlikums izteikts, jo Ziemeļkoreja izmēģinājusi jaunu balistisko raķeti. Valstu vidū, kurām joprojām ir diplomātiskās attiecības ar Ziemeļkoreju, ir Vācija, Lielbritānija un Zviedrija. Indonēzijas Balijas salu turpina apdraudēt Aguna vulkāna izvirdums. Tomēr šodien Balijas starptautiskā lidosta atsākusi darbu. Lidostu slēgšana izjauca desmitiem tūkstošiem ceļotāju plānus, kas bija ieradušies turistu iecienītajās Indonēzijas salās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien visā Latvijā uz 3 minūtēm iedarbināja trauksmes sirēnas. No 162 sirēnām nenostrādāja 6 apziņošanas ierīces. Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad ir kāda ārkārtēja situācija. Valsts policija atgādina, ka sākot ar rītdienu 1. decembri visiem transporta līdzekļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Ziemā braukšana bez laika apstākļiem atbilstošām riepām var būt bīstama un riskanta. Un sinoptiķi ziņo, ka naktī lielākajā valsts daļā snigs. Sniega sega centrālajā daļā sasniegs 5 līdz 10 centimetrus. Braukšana būs sarežģīta, jo redzamība būs slikta, ceļi būs slideni un apsniguši. Gaisa temperatūra naktī -1 + 3 grādi. Dienā sniegu daudz vietu pakāpeniski nomainīs lietus, kur zemes piekristē gaidāmas brāzmains vējš. dienā gaisa temperatūra +1, +4.